unas profundas obras importantes para Lugo, eu diría incluso simbólicas, porque por unha parte atendemos unha bella demanda dos veciños e veciñas, dos moitos que pasan por esta zona, por outra parte pois ampliamos ese anel verde perimetral maravilloso da cidade. Eu creo que poucas cidades podrán presumir pois, ese circuito verde todo alrededor da cidade, e ao mesmo tempo pois, poñemos a disposición dos veciños unha nova zona, pois, onde eu creo que a partir de agora vai ser das preferidas por os veciños e veciñas, onde poden ser facer deporte, onde poden vir a andar, onde poden contactar con a naturaleza, onde poden achegarse pois, ao río, pois, seguindo nesa política que temos de apertura da cidade ao río, para a cal pois, xa fixamos unha serie de intervencións, de actuacións, e esa tamén vai nesa linha, non?